olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Par 13. Vasaras olimpisko spēļu mājvietu tika izvēlēta Londona 1939. Gada jūnijā Startautiskās olimpiskās komitejas sesijas laikā. Un Londona pārspēja Romu, Detroitu, Lozannu, Atēnas, Budapeštu, Helsinkus un Montrealu. Diemžēl spēles 1944. Gadā nenotika, jo projām plosījās otrais pasaules karš, kas ir absolūtā pretrunā ar olimpiskās kustības mērķiem, olimpisko devīzi un simbolu. Bet ja par devīzi, tad tā latīņu valodā skan citius altius fortius – ātrāk, augstāk, spēcīgāk. Šī devīze izsaka olimpiskās kustības centiens. Vēlēdamies formulēt sporta nodarbību mērķi studentu sporta sacensību atklāšanā 1895. Gadā šos vārdus izteica franču garīdznieks Didons. Savukārt, olimpiskās kustības simbols ir pieci kopā savīti dažādas krāsas apļi. Tie simbolizē olimpiskā saimes vienotību un draudzību starp visu kontinentu tautām. Un saskaņā ar olimpisko hartu savīti apļi ir Startautiskās olimpiskās komitejas īpašums un to var izmantot tikai ar SOC atļauju. Olimpiskā simbola autors ir Pierre de Coubertin un pirmo reizi jauno olimpisko simbolu prezentēja 1914. Gadā Olimpiskajā kongresā Parīzē. Kā radusies šī olimpisko apļu ideja? Atcīmojot Delfus, Grieķijā, kur reiz notika spēles, Pierre de Coubertin uz altāru ierodzīja emblēmu no pieciem savītiem apļiem. Un šī emblēma deva viņam ierosmi olimpisko apļu un karoga idejai. Olimpiskais simbols lieki sacīt ir ļoti populārs. Olimpisko spēļu laikā to var ieraudzīt ik uz soļa. Tas rotā olimpiešu apģērbu, starta numurs, stadionu un mūsdienās šo simbolu atpazīst vajag viens bērns šajā plašajā pasaulē.
Gunāra Jākapsona, olimpiskais zipsnis, jūlijā, katru rītu.